слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тихановіч. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Той, что Александр Козулин нарешті визволений, з'являється доброю новиною, заявив генеральний секретар Ради Європи Тері Девіс. Тим не менш, необхідності у гэтым могло і не бути, тому що з самого початку не треба було брати Александра Козуліна під варту на підставі сфабрикованих обвинувачень. Президент Александр Лукашенко ніяк не може зрозуміти, що у кожній демократичній державі громадяни мають право виступати супроть фальсифікованих виніків виборів, додав Тері Девіс. Сам Александр Козулин сегодня провел шерох сустречу с оппозиционными политиками. Контактов с журналистами он покуль позбягая. Передае Любов Лунева.
Александр Козулин не дає інтерв'ю нікому з журналістів. 17 жнівня він був на похованні свого тестя у Дзержинську. Дочка Козуліна Вольга повідомила, що сьогодні тягом дня її батько зустрікається з лідерами політичних партій. Сваяки сподіваються, що у хуткім часі він обслідується у шпиталі і поправить своє здоров'я.
Зараз він коментує, що він проводить консультації і прощупує почву состояния Білорусі на даний момент. Тобто він проводить дуже багато зустріч. Естественно, не минуты свободные. Телефон он специально не заводит, все через нас, поэтому я вижу, сколько встреч, сколько людей, с которыми он общается. Конечно, ему нужно бы вообще обследоваться хорошенько, может быть, там лечь на какую-нибудь неделю в больничку, чтобы его там хотя бы там иммунитет подняли и все остальное. Но, как видите, пока что сейчас на это время нет.
Лидер аргкомитету деля створения социал-демократичной партии «Народная громада» Микола Статкевич мел сустречу с Александром Козулиным. И он оповел свободе.
И он был оторван от политичного життя и, безумовно, я думаю, что найлепшей ему подтримкой зараз это будет абсолютно сумлетное, скажем так, узгоднение плана информования о одномерах и так далее. Чем здолел, тем я ему, кажется, допомог. Безумовно, господар Козулин, навык без официальной посады некой там керівника партии, является уже фактором белорусской политики. И уже теперь его справа, як он тем потенциалом, який он отримал, дякуючи своей мужності распорядиться этим потенциалом.
Лидер объединенных громадян партії Анатолія Бєцька так само мав зустрічу з екс-кандидатом на посаду президента.
Чим займається зараз Олександр Козулін? Ну, йдеться тим, і чим він займався весь цей останній час політики і політичної діяльності. Він не збирається ні в еміграцію, ні міняти род заняткав. Тому ми от сьогодні і 2.5 години говорили про політику, про політичну ситуацію в Україні, про перспективи сумісної супольної праці у взаємодії. Я думаю, що це було корисно і для його, і для мене. Залишилося тільки одно, те, про що ми говорили, реалізовувати на практиці і здійснювати.
Дагэтуль няма офіційних коментарів на конт умоваў вызвалення Александра Козуліна. Пресавая служба Александра Козуліна распаўсюдзіла прэс-реліз, у якім былы палітвязень заявіў, што ягонае вызваленне – акт справядлівасці, а не гуманнасці, бо ніякага злачынства ён не здійсняў. Правоборонцы и поплечник Александра Козулина Игорь Рынкевич поведомил, что штаб Козулина будет потребовать от державы 2 миллиона евро моральной компенсации и полной реабилитации. За кратами застаются еще два политвязни – Андрей Ким и Сергей Парсюкевич. Их адвокаты лишат, что в худким часе яны так само выйдут на волю.
Сегодня Европейский звяз витал вызволение Александра Козулина. Одночасно комиссар Еврозвязу Бенита Феррера-Вальнер заявила, что Еврозвяз выступает за вызволение усих политичных зневоленных у Беларуси. Про реакцию международных правооборонщих организаций передает Олесь Дашинский.
Доследчица Amnesty International по Беларуси, Украине и Молдове Хитер Макгил заявила, что вызволение Александра Козулина – это приемная и крыху нечаканная новина. Нагадаю, эта ведомая международная организация обвестила господара Козулина вязнем сумления и змагалася за его неотладное вызволение.
Мы видим здесь очень положительное развитие в уважении прав человека в Беларуси. И ранее были тоже освобождены еще 4 политических узников. Так что мы очень надеемся, что это положительное отношение к правам человека продолжается. Но у нас остаются несколько забот, касающихся прав человека в Беларуси.
У гэтым пляне Amnesty International згадывая новый закон об медиях, які порушае право на свободу выказывания. На гэтым тыдні таксама арганізацыя пачынае кампанію дзеля скасавання артыкулу 193.1 крымінальнага кодэксу, які, на яе думку, парушае права на свабоду сходаў. Таксама Amnesty International выступае за скасаванне ў Беларусі смяротнага пакарання, якое ўжо адменена ў іншых еўрапейскіх краінах. Amnesty International працягвае сачыць за лёсамі Сергія Прасюкевіча і Андрэя Кіма. Александр Казулін звярнуўся ў ААН, патрабуючы ад беларускіх уладаў сваёй поўнай рэабілітацыі. Спадарыня Магіл сказала:
«Мы, конечно, желаем его успеха в этом, но когда мы требуем освобождения узников совести, мы требуем, чтобы это было немедленного и безусловное освобождение. Но желаем успехов его в будущем, конечно, и, наверное, он уже видел свою семью, так что, чтобы он наслаждался свободой».
Международная федерация правоу человека так само сочила за лёсом Александра Казулина. Относно вызволения политвязня вице-президент федерации Олесь Беляцкий заявил:
«Это, по-перше, агульное досягнение як беларускіх правоабаронцаў, так і розных замежных структураў, як неурадовых, так і урадовых. І в гэтым ёсць частка нашай заслугі, таму я так з вялікім радасцю прыняў гэту навіну. Хацелася, каб гэтая тэндэнцыя не спынялася на Казуліне, бо у нас ёсць яшчэ двое палітычных зняволеных. Яшчэ больш хацелася, каб увогуле практыка крымінальнага пераследу за палітычныя перакананні, за грамадскую паліцыю ў Беларусі скончылася».
Такія спадзяванні выказаў праваабаронца Алесь Бяляцкі. А зараз форум свабоды. З рэакцыяй чытачоў нашага сайту на вызваленне з турмы Александра Казуліна вас пазнаёмяць Вячаслаў Ракіцкі і Сергей Шупа.
Чытачы сайту «Свабоды» вітаюць вызваленне Александра Казуліна і называюць розныя прычыны, чаму раптам адбылося датэрміновае вызваленне. Многія звяртаюць увагу на тое, што невыпадкова гэта здарылася напярэдадні парламенцкіх выбараў. Вось меркаванне Сержука Аржанцева з Клімавічаў.
Усё проста. Улады рыхтуюцца правесці гэтую выбарчую кампанію, як і заўсёды, паводле даўно адпрацаванага сцэнару. Таму спадарства ніякіх заўчасных спадзяванняў. Разам з тым, пад ціскам абставінаў, улады вымушаны пагандлявацца з Захадам. Відавочна, што яны не збіраюцца прапаноўваць чесныя і празрачныя выбары. Трэба нешта такое, што будзе ўспрынята як сур'ёзная саступка. Ды і электарат трэба ўразіць, каб меней слухаў пра апошнюю дыктатуру ў Еўропе.
Александр Жменску выказвае меркаванне, што выпусцілі на волю Казуліна незадоўга да выбараў таму, што ён не зможа паўплываць на сітуацыю ў прынцыпе, але будзе створана ілюзія дэмакратычнай выбарчай кампаніі.
Факт вызвалення Казуліна адбыўся, безумоўна, пад ціскам усясветнай супольнасці, як выкананне адной з умоваў еўразвязу. Да таго ж, удзельнічаць у выбарчай кампаніі ён ужо не зможа. Партыі ў яго, той самай, якая аднойчы так нечакана з'явілася, практычна таксама няма. Зусім незразумела, чаму некаторыя звязваюць з ім нейкія надзеі. Гэта чалавек, які актыўна працаваў у камандзе Лукашэнкі, а пасля адстаўкі за нейкія грахі кінуўся ў апазіцыйную палітыку. І што? Прыйшоў, убачыў, не перамог. Гэта палітык? Думаю, што не. У моцы характару яму не адмовіш, а прынцыпаў ніякіх.
Чытач Паўлюк лічыць, што вызваленне Александра Казуліна адзін з першых крокаў у справе паляпшэння іміджу Беларусі, над якой пачаў працу іміджмейкер Беларусі Лорд Белл.
Пасля маўчання афіцыйных беларускіх уладаў наконт вайны ў Асетыі, гэта другі крок, які пракантраляваў Лорд Белл. На працягу тыдня павінны выпусціць і астатніх.
Гэта былі меркаванні наведнікаў нашага сайту. На нашым сайце свабода.орг працягваецца апытанне, што стала прычынай вызвалення Александра Казуліна. Пакуль што найбольш удзельнікаў апытання, 46%, адказалі, што гэта стала вынікамі парадаў Лорда Белла.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з пераможцам першага беларускага слэму Віктарам Жыбулем. Крытык Ганна Кісліцына зрэцэнзуе кнігу прозы Сергея Харэўскага пад назвай «Прамоўленая». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч. Мы пагаворым пра яго новы паэтычны зборнік «У ноч на пакровы».
Дом літаратара вы пачуеце хвілінаў праз 20. 11-ты дзень алімпійскіх спаборніцтваў нарэшце стаў шчаслівым для зборнай Беларусі. Адзін з самых маладых удзельнікаў беларускай каманды, 20-гадовы штангіст з Барысава Андрэй Арамнаў, не толькі заваяваў залаты медаль, але і ўсталяваў тры сусветныя рэкорды. Перадае Ігар Карній.
Цяжкаатлет Андрей Арамнаў у вагавай катэгорыі да 105 кілаграмаў першым заваяваў золата для Беларусі на Алімпіядзе ў Пекіне. Стаўкі на Арамнаў рабіліся досыць асцярожныя, бо досведу выступаў такога рангу ў актыве спартоўца яшчэ не шмат. Аднак, як расказаў праз тэлефон з Пекіну галоўны трэнер цяжкай атлетычнай зборнай Беларусі Александр Ганчароў, задача максімум, пастаўленая перад ягонымі выхаванцамі, выкананая. Нагадаю, што некалькі дзён таму срэбра ў скарбонку беларусаў паклаў яшчэ адзін стангіст Андрэй Рыбакоў.
Прекрасное настроение у меня. Команда выполнила те задачи, которые были перед ней поставлены. Все фамилии, которые я называл медальные, они все сработали прекрасно. Арямнов закончил выступление, установив 3 рекорда мира и с большим отрывом 13 килограммов выиграв у российского спортсмена. Мы сделали все, что могли. Поэтому я очень рад за своих ребят, я очень рад за свою страну, я рад за наш вид спорта. Горд и переполнен чувством удовольствия и всего-всего. Ради этого нужно жить.
Теперь в активе белорусов 11 медалей. 1 золотый, 3 сребные и 7 бронзовых. Дзякуючы ўзнагародзе найвышэйшай вартасці, беларускія пазіцыі істотна палепшыліся, і з 5-га дзясятку ў агульным раскладзе Беларусь пасунулася на 28-е месца. Сёння медалёвая скарбонка магла істотна папоўніцца, аднак не спраўдзілі чаканняў куды больш дасведчаныя за Арамнова майстры. Так і не скарылася алімпіяда васьміразовай чэмпіёнцы свету Наталлі Цылінскай. Сёння яна прайграла кітайскай спартоўцы, а напярэдадні з вялікай цяжкасцю трапіла ў чвэрцьфінал. Паза п'едэсталам апынулася і алімпійская чэмпіёнка 2000 году ў кіданні дыску Эліна Зверава. Яна заняла 6-ю пазіцыю, яе калега Ірына Ячэнка спынілася на 11-м месцы. Вядомая беларуская гімнастка Тацяна Трафімовіч, жонка трохразовага алімпійскага чэмпіёна ў веславанні Уладзіміра Парфяновіча, была ў эскорце факеланосца Александра Мядзведзя на адкрыцці спаборніцтва ў Менску ў рамках алімпіяды 1980 году. Цяпер спадарня Тацяна кіруе гімнастычнай школай і ў першую чаргу перажывае не за гімнастак, а за баскетбалістак і трэнера Анатоля Буяльскага.
Я желаю ім медалі. Конечно, это выше головы, может быть, выше 3 голов. Я знаю очень хорошо тренера і мне кажется, девчонки все в него влюблены, вот по-человечески так хорошо. Вот глядя на их коллектив со стороны, вот даже смотришь по телевидению, у них такие глаза, они ему верят, поэтому готовы на все.
Сегодня один и представник Беларуси у спортовой гимнастики Дмитрий Каспярович у опорном скачку занял 6-е место. А прочь того, скакун Дмитрий Плотницкий не здолел пройти квалификацию у патройном скачку, спынившийся на 22-й позиции. Пэўныя алімпійскія перспектывы застаюцца ў канаістаў. Беларускі экіпаж у складзе братоў Багдановічаў трапіў у фінал з лепшым часам. Яшчэ ў фінальную частку трапілі Александр Жукоўскі на каноэ адзіночцы, а таксама беларуская чацвёрка.
Алімпійскі агляд Ігара Карнея. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Европейский звяз, Рада Европы, Amnesty International и Международная федерация правов человека витают вызволение вязня сумления Александра Казулина. Одночасово европейские структуры закликают и до наступных кроков по вызволению усих политвязняв. Казулин сегодня провел шерох сустречев с оппозиционными политиками. Сам политвязень называет свое вызволение актом справедливости, а не гуманности. Сегодня апошний день регистрации потенциальных кандидатов у депутаты. Былый политвязень Александр Васильев собирается баллотоваться у той самой выборчей окрузе, что и на минулых выборах, перед якими его посадили за краты. Индивидуальный предпринимальник с Гомеля Александр Рубченя сдымает свою кандидатуру на выборах. Спыняет свой удел у выборчей гонцы и былый парламентар Сергей Скрабец. Цяжкаатлет Андрей Арамнаў у вагавай катэгорыі да 105 кілаграмаў першым заваяваў золата для Беларусі на Алімпіядзе ў Пекіне. Працягвае нашу праграму «Экспертыза свабодай». Што адыграла галоўную ролю ў вызваленні Александра Казуліна – знешнепалітычныя ці ўнутрыпалітычныя чыннікі? Якой рэакцыі ЗША і Еўразвязу можна чакаць пасля гэтага кроку беларускіх уладаў? На гэтыя ды іншыя пытанні адказваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і палітолог Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Чаму, на вашу думку, Александр Казулін быў вызвалены Александром Лукашенко менавіта цяпер? Якіх можна чакаць паводзінаў захаду пасля вызвалення Казуліна? Які расійскі чыннік у вызваленні Казуліна? Ці не выпадкова, што ён быў вызвалены сяго за некалькі дзён да сустрэчы Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Медведзева? Святлана, як вы лічыце?
Я лічу, што ў палітыцы нічога не робіцца выпадкова. Таму, сапраўды, вызваленне Александра Казуліна менавіта зараз, яно з'яўляецца сігналам і Захаду, і Расіі адначасова. Ад Захада ў першую чаргу Беларусі зараз патрэбны інвестыцыі і добрыя эканамічныя стасункі, каб не было ніякіх перашкодаў для ўзаемнага гандлю. Беларускія ўлады доўгі час спрабавалі зрабіць усё, каб наладжванне эканамічных адносін не ўвязвалася з палітыкай. Але зрабіць гэта не атрымалася. З другога боку, што тычыцца Расіі, то там паўстала вельмі такое складанае, цяжкае для Беларусі пытанне. Гэта ўвязванне, ўвядзенне расійскага рубля з коштам на газ. Сітуацыя сапраўды вельмі складаная, і я думаю, што пасля перамоў Сідорскага і Пуціна ў Маскве у Беларусі не засталося ніякіх сумнёваў, што... Ну, по-доброму, по-ранейшему с Россией домовиться не отрывается, кошты будут высокие, альбо треба заплатить еще больше высокую цену, такую, как уведение рубля. Тому и было принято кончатковое такое решение, что все ж таки никто, кроме Захода, не здолее выратовать белорусскую экономику.
Дякую, Светлана. Протягиваючи эту тему, нагадаем, что несколько дней тому амбассадор России в Беларуси Суриков довольно резко выказался про белорусское молчание у грузино-осетинском конфликте. И Александр Лукашенко литерально... Праз некалькі гадзінаў пасля гэтай прэсавай канферэнцыі Сурыкова прыняў міністра замежных справ Беларусі Мартынава і даў яму, паведамляюць афіцыйныя крыніцы, канкрэтныя даручэнні па паляпшэнні адносінаў з США і краінамі Еўразвязу. Александр, ці не выглядае, што вось выкананнем гэтых даручэнняў і стала вызваленне Казуліна?
Увогуле трэба адзначыць, што гэты працэс, які наўпрост можна назваць вялікім палітычным торгам з Захадам, ён ідзе даўно, і фактычна узімку бакі былі ўжо у адным кроку ад прарыву, скажам так, на новы ўзровень дачыненняў, але тады мы ведаем, што не атрымалася з вызваленнем Казуліна, і менавіта праз гэта, можна сказаць, разгарэлася вось гэтая вялікая дыпламатычная вайна з Вашынгтонам. Так што Александр Казулін гэта для Вашынгтона і для Брусэля менавіта такая сімвалічная фігура, і вось сёння беларускае кіраўніцтва вырашыла, што якраз надышоў час зрабіць ход канём, таму што з аднаго боку гэта эфектна, гэта выглядае такой значнай саступкай, а з іншага боку гэта ніяк не мяняе палітычную сістэму ў краіне па вялікім рахунку. Ну, нічога ж не змянілася, і, напрыклад, вынікі фармавання участковых камісій паказваюць, што апазіцыю, груба кажучы, пракінулі абсалютна. Гэтыя выбары парламенцкія ўлада фактычна наважылася, і гэта ўжо бачна, правесці паводле старога звыклага сцэнару. Не скасаваная гэтая рэпрэсія артыкулы, якія дазваляюць саджаць у турму палітычных апанентаў, і заўтра могуць набраць новы камплект. Такім чынам, беларуская ўлада хоча, так бы мовіць, забіць двух зайцоў, то бок і не мяняць нічога асабліва ў краіне, і разам з тым зрабіць некалькі такіх эфектных жэстаў, якія б дазволілі палепшыць стасункі з Захадам. І асобная тэма, я толькі яе адным штрыхом пазначу, на Захадзе многія таксама стаміліся вось біцца як рыба аб лёд у беларускім пытанні, і ёсць такія настроі, што, ну, на нешта заплюшыць вочы, паставіць птушачку, залік так бы паставіць беларускаму кіраўніцтву нават за найменшыя нейкія крокі.
Весь сённяшні дзень мы чытаем паведамленні інфармацыйных агенцтваў пра рэакцыю заходніх краінаў, пра іх неухвалення вызвалення Александра Казуліна. На вашую думку, Светлана, які Захад можа канкрэтна зрабіць крок в адказ? Тое, што задаволіла б Лукашэнку, тое, што ўспрымалася б ім як нейкі крок да дыялогу?
Па-першае, я думаю, што Злучаныя Штаты і еўрапейскія краіны будуць чакаць вызвалення ўсіх палітвязняў, і Андрэя Кіма, і Сергея Парсюкевіча, якія пакуль застаюцца ў зняволенні. У першую чаргу вызвалення ўсіх палітвязняў будзе азначаць нармалізацыю, больш-менш нармалізацыю адносінаў са Злучанымі Штатамі Амерыкі. Гэта на самой справе, колькі б ні і што б ні казалі беларускія ўлады, вельмі і вельмі балючая тэма у першую чаргу для беларускай эканомікі.
Ці не лісце вы, што ЗША гатовы зняць свае санкцыі супраць Белнафтахіму пасля вызвалення палітвязняў і нічога больш?
Я думаю, что гэта магчыма як такая нулявая кропка для далейшых перамоў. Беларускія чыноўнікі, наколькі вядома, настойвалі, каб былі адмененыя гэты чорныя спісы неўязных у европейские краины и у США. Але мне здаецца, что пакуль не закончатся парламентские выборы, это пытание не будет разглядаться ни в Европе, ни за океаном. Что тычется вертания послов и некой такой нормализации относин, то мне здаецца, что на гэта различивая официйный Минск.
Якія кроки Захаду в отказ зараз можа чекать официйный Минск? Чым, скажем, Захад можа оборонить Минск перед тем российским націскам, про які ми казалі.
Сапраўды, тут Захад опинається у вельмі непростой ситуації, тому що з одного боку там так само, я думаю, розуміють, що гэта саступки білоруського керівництва, вони виключно символічні, а з іншого боку варто було б усе ж таки неяк підтримати білоруське керівництво, тому що ось гэта російська імперська погроза, яе у зв'язку з подіями на Кавказі, вся Європа так само відчула. Тяжко чекати, що Захад буде, скажімо так, змагаться за демократію у Білорусі більше, чим того хоче основна маса білоруського громадства. З іншого боку, що тичиться білоруського керівництва, то зрозуміло, теперішня влада, у її не ті принципи, не той менталітет, каб тут зробити справжню лібералізацію, тим більше взяти курс на Євросоюз, на виходження у НАТО. Я думаю, що білоруське керівництво буде, наскільки можливо, вибирати ресурс такого ось маневрування, лавірування поміж двома центрами сили і гульні на суперечностях між Москвою і Заходом, а вони зараз будуть обвастратися. З одного боку, не будуть такі незначні заступки Заходу, не буде прориву у стосунках, але певне поліпшення, справді, напевно, буде. Наприклад, скончиться ось ця дипломатична війна з Штатами. Так що цей політичний торг на обидва боки буде ще протягуватися.
Чинники вызволения Александра Казулина обмерковывали эксперты свободы Светлана Калинкина, Александр Класковский и Виталь Цыганков.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Начная свобода сёння вяртаецца ў эфір пасля летніх канікулаў. І сёння гостем начнога эфіру будзе Ян Маузер, лідар беларускага рок-гурту «Маузер», які ў гэтыя выхадныя браў удзел у вялікім міжнародным фестывалі «Be Together» у Літве.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды».
Сёння свае вершы чытае менская паэтка Тацяна Будовіч.
Ноч. Як хутка месяц адплывае, хаваецца за дом і больш да нас не зазірае. Ён залатым святлом, а ноч без месяца сляпае, сціхае за акном і асцярожна спавівае ўсё наваколле сном. Моя туга ізноў пільнуе тваіх вачэй тугу. Адно аднога не ўратуем, суцешым хоць крыху. Твая далонь беспамылкова маю далонь знайшла. Ізноў сагрэюць нас не словы, ілюзія цяпла. Усе гузікі на паліто ты зашпільваеш гэтак старанна. Не спытаць і не ведаць, за што і хто сэрца твоё так параніў. Непарушны зімовы спакой і дзіцячыя мары аб цудзе. У наступнай зіме мы з табой зноў сустрэнемся. Тут парк, снег, студзень. У скрыні з лялькамі маё дзяцінства спіць, як добра спаць, у сне нічога не баліць. А тут наяве сталасць хворая мая, шукае выйсця з безвыходнасці жыцця. Хоць ведае узор упартасць, дарма, ніякіх выйсцяў з безвыходнасці няма. Са мной за кампанію зноўку адліга шукае нястомна твой вобраз у кнігах. Сняжинки растануть на теплых долонях, бясконцесть чакання імгненна патоне у вачах твоих колеру хаки аднойчы. И более ничего никто не захоча, ни рызыки марной, ни тихого счастья, на строме утрымаўшыся долу не упасти, ни танной надеи, что все еще буде, ничего не будет, от лиха и студень. Сястрыцы, калі адцвітае бэз, і травень махнатай коткай табе на калені ўзлез, і лашчыцца, і бразготка з запясця ўпадзе няўзнак, і локан няўзнак на вочы згадаецца. Гэта так было ўжо з табой аднойчы. Каханне памерла і болей не ўзводзіць пясчаных палацаў на ўласных шыротах, на восеньскім лісці пад небам пяшчоты і радасці сонца на ім не ўзыходзіць. А з клёнаў злятае апошняе лісце і так асцярожна кладзецца пад ногі, нібыта не хоча вярэдзіць трывогі. Кастрычнік і я ў лабірынце без выйсця. Мая дабрыня, як слабая дзяўчынка, не зможа пакінуць ні сёння, ні потым твой моцны мужчынскі сіндром адзіноты, твой профіль да кожнай рыскі мужчынскі. А ты ўсё пужаеш мяне самагубствам і вочы, як вочы загнанага звера. Ды я гучным словам ніколі не веру, таму і дарую табе гэта глупства.
Свае вершы чытала Таццяна Будовіч. Ну а заўтра вы пачуеце паэта Анатоля Вярцінскага. Выбраная значной чытанкі гучыць на хвалях свабоды да канца жніўня.